Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U ovoj emisiji možete čuti: antifašisti obeležavaju godišnjicu proboja u logoru Jasenovac. Dnevnik je vodio Stevan Bošković, književnik iz Podgorice.
Majka nam je spremila ručak. Pita me da li mislim da će zaratiti. Odgovaram je da ne znam ništa o tome, slabo poznajem ludake.
Podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Ukoliko Evropska unija zatvori vrata Kosovu, svi Albanci u regionu živeće u jednoj jedinstvenoj državi, kazao je Hašim Tači za naš program.
Ako Evropska unija nastavi s ovim zastojem i nejasnim pristupom, onda naravno da će svaka zemlja doneti svoju odluku o svojoj sigurnoj budućnosti koja vodi prema nacionalnoj perspektivi, ali mi želimo da gradimo multijetničke države.
Reagovao je premijer i budući predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Da, reakcija države Srbije i vlade Srbije na to takva da ih molimo, ponavljam, molimo da sa takvim izjavama, ma šta mislili, ne izlaze u javnost, zato što to ne doprinosi ni dobrim odnosima u regionu.
Nove kontrolne mere Evropske unije doprinele su dugim redovima na granicama.
Ovo kao da ulaz u pakao, ne da ulaz u Evropu. Na izlazi Slovenije čekamo 5 sati, 6 sati i ne ulaz u Sloveniju ponovo.
O zloupotrebama službenih automobila u BiH.
To tako, recimo, u pozivu za nabavku automobila imate da mora automobil imati držač za karticu sa lijeve strane subozačevog mjesta. Samo jedan automobil, recimo, to ima baš sa lijeve strane subozačevog mjesta.
Analiziramo i posljedice rezultata referenduma o Turskoj, kojim su Erdoganu proširene predsjedničke ovlasti. Bivši BH ambasador Zlatko Dizdarević.
Tursko je Srbija neuporedivo značajnije ekonomski, Tursko je Hrvatska neuporedivo značajnije ekonomski. Kod nas se ne ulazi kroz investicije, kod nas ulazi kroz obrazovanje, kroz medije, kroz kulturu, kroz sve ono skupa što budi neotomanski identitet.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najpre o skupu u Jasenovcu. Opozicioni levi centar, antifašisti i predstavnici srpske manjine obeležavaju subotu godišnjicu proboja preživelih logoraša ustaškog logora Jasenovac u proleće 1945. Zbog postavljanja spomen ploče sa ustaškim pozdravom poginulim hrvatskim vojnicima u ratu 90. u mesto Jasenovac nedaleko od logora, kao i zbog izostanka reakcije vlasti na relativizovanje ustaških zločina, oni bojkotuju državnu proslavu koja će se održati u nedjelju, javlja Eni Zebić.
I ove godine Hrvatska zbog odbijanja vlasti da makne ustaški pozdrav sa spomen ploču u nedalekom Jasenovcu i toleriranja relativizacije ustaških zločina obilježava obljetnicu proboja preostalih preživjelih logoraša iz Jasenovca puna tri dana. Danas u Jasenovcu bili hrvatski antifašisti, pripadnici srpske manjine i oporba. Sutra je državna proslava, a u ponedjeljak će zasebnu komemoraciju održati predstavnici židovske manjine. Ovo je tužan skup jer se sjećamo žrtava Jasenovačkog logora, kazao je na komemoraciji ispod spomenika Kameni cvijet predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Franjo Habulin.
No, ovo je tužan skup i iz još jednog razloga. I ove smo godine mi antifašisti morali samostalno organizirati komemoraciju. Upravo tako, morali smo, jer niti možemo, niti hoćemo prihvatiti kolebljiv stav aktualnih vlasti kada je u pitanju ocjena karaktera ustaškog režima i politika reagiranja na isticanje simbola, uključujući pozdrav tog režima.
Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac je, obraćajući se sudionicima Jasenovačke komemoracije, kazao kako je ovo mjesto strašno, ali u isto vrijeme i moćno.
Moćno zbog vas koji se ovdje okupljate na današnji dan, zato da biste bili uz one koji si, znajući da su im male šanse da će preživjeti, ali da su im velike šanse da će umrijeti dostojanstveno, da će pokazati da postoji i moćnija moć od one zločinca, a to je moć želje za slobodom.
Pupovac je kazao kako se nastavljaju razgovori o zajedničkom komemoriranju jasenovačkih žrtava i da mu je žao što se ove godine komemorira odvojeno. Žao nam je istinski zbog toga jer znamo da koliko nama, toliko i ovoj vladi taj val prošlosti koji simbolizira ova ploča sa strašnim pozdravom u Jasenovcu jednako prijeti, rekao je Pupovac. Jasenovačke žrtve danas, a ne sutra, na državnom obilježavanju komemorira i oporbena socijaldemokratska partija Hrvatske, njezin predsjednik Davor Bernardić.
Hrvatska je danas trebala biti jedinstvena, da je bilo snage da se u zadnjih 6 mjeseci sa obiteljima žrtava, sa potomcima žrtava, aveti prošlosti pospreme u ladice povijesti. Ali Hrvatska će opet biti jedinstvena jer antifašizam je ugrađen u temelje Hrvatskog ustava i moderne Europe.
Hrvatska vlada izrazila je žaljenje zbog toga što predstavnici žrtava, antifašisti i predstavnici srpske i židovske manjine komemoriraju odvojeno i ne žele sudjelovati na službenoj komemoraciji u nedjelju. Ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek.
Mi izražavamo veliko žaljenje. Mislimo da je to dan kada svi u tišini i dostojanstveno trebamo se prisjetiti tih zločina i trebamo se pokloniti žrtvama, da to nije dan za poticanje bilo kakvih podjela. Mi mislimo da ova vlada od trenutka od kad je stupila na dužnost, a posebno premijer Plenković, u svim svojim nastupima i u svim svojim izjavama sigurno nije ni na koji način bilo koga potaknuo na takvo postupanje i izražavamo žaljenje.
Za 4 godine postojanja Jasenovačkog logora u njemu je stradalo do 100.000 ljudi. Poimenični popis nabraja 83.145 žrtava, od toga su preko pola Srbi, pa Romi, Židovi, Hrvati, antifašisti i drugi. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org.
Slijedi dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisao Stefan Bošković, književnik iz Podgorice.
15. april, subota. Mrzim vikende. Ne podnosim ljude neradnim danima. Nije da ih previše podnosim radnim. Vikendima su posebno odvratni kada se bave organizacijom, odlazak na more, jezero, izlazak u noćni provod. Užasno im je bitno slobodno vrijeme nakon radne sedmice. Euforični su i histerični. Poznajem veoma mali broj ljudi koji toliko radi da bi ova vikend euforije bilo opravdana. Nije da smo toliko vrijedne nacije. Ali mnogo više volimo da pričamo, između ostalog, i o tome koliko radim. Erik Romero bi bio oduševljen ovdašnjom količinom naracije. Postoji nešto u balkanskim vicevima, dok god ostanu vicevi. Kod nas sve češće postaju proza ili novinski tekst, kao što je čest slučaj s dacima o kulturi koje pokušavam da pročitam vikendom. Nedjelja 16. april. Uskrs je i kiša. Jedem 7 jaja u nizu. Pjevam adio pola. Ljutim se na sestru zato što se još nije desila noć u kojoj će njena 3-godišnja ćerka nikad prespavati kod mene. Pravda se i obećanje odlaže za idući vikend. Nerviram se, ali me brzo prođe. Nika je mirišljavi mjehur koji me liči kad god primakne nos. Ima oči kao okean, kosa je miriša na pisak i borove igli. Ona mi se javlja povremeno, ali ne želim da je odgovorim. Nika mi spašava ljubavni i svaki drugi život. Brzo bih propao. Popodne se vozim s producentima, pričamo o filmovima. Jedan mi pokazuje fotografiju u telefonu koju mu je poslao friend. Na uskršnjem jajetu nalazi se naslikana peturka nakon puknute nuklearke. Čari uskrsa su nenadjebive. Idem kući, pišem. Dolazi Nika, više ne pišem. Stavljamo maske i ronimo po spavaćoj sobi. Ponedjeljak, 17. april. Grlo me zaboljelo nakon cijele decenije. Zaboravio sam koliko je odvratan osjećaj. Bude me njene poruke. Definitivno prekidam. Nemam nikakav komentar. Osjećam se čudno danima. Možda zato što ne pijem vanila shake u kontinuitetu. Odlučujem se za neizloženje iz kreveta. Scrollovao sam po Facebooku pola sata dok nisam stigao do dna. Razmišljam o deaktiviranju profilu. Tada pišem trostruke više i manje pišem po crnogorskim angažovanim umjetnicima i aktivistima koji dižu revolucije s takosima. Stigao je reditelj s kojim pripremam film. Majka nam je spremila ručak. Njih dvoje razgovaraju u Sjevernoj Koreji. Majka ništa ne zna o dometima nuklearnih bombi. Ne uključujem se. Pita me da li mislim da će zaratiti. Odgovaram je da ne znam ništa o tome, slabo poznajem ludaki. Reditelj i ja odlazimo u sobu, gledamo Željka Malnara, smijemo se i plačemo kao ludi. Utorak, 18. april. Noćas treba idem u Sarajevo, pokušavam da ozdravim do tada. Prethodni dani protekli su u duhu dojava o postavljenim bombama na raznim lokacijama u gradu, u tržnom centru, popularnim restoranima i slično. Danas je javljeno da je spakovano u hotelskoj sobi. Niko nije bio uznemiren, kao ni prethodnih dana. Sve se zasniva na prijetnji. To je dramaturgija cijelog društva. Proizvod je nekad strah, a češće je ravnodušnost. Vladimir Đurišić je prije 1 decenije objavio knjigu pjesama Ubrzo ništa neće eksplodirati. Srijeda, 19. april. Na kraju nisam stigao do Sarajeva. Bio sam do bolnice. Od 2007. nisam primio injekciju. Krknuli su mi Novalgetol koji vještački skida temperaturu. Bren tako mislim, jer je skliznula kao voda. Vratila se tokom dana. S shvatam da će dnevnik biti živa dosada. Ne uspijevam ništa da uradim, zakucan sam za krevet, bole me oči kad gledam u ekran, ali trudim se da pišem, kao što se majke trude mjesecima, koje protestuju ispred skupštine. Užasan prizor. Ellen, riječ je o naknadi koju dobiju žene sa troje i više djece koji imaju 25 godina radnog staža, kao i majke koje su 15 godina na evidenciji Zavoda za zapošljavanje. Sa isto toliko djece. Prvo su im umanjili nadoknadu, a onda ukinuli. U nastavku dana kažu da nekima i nisu. U Crnoj Gori je sve u vezi s majkama naročito osjetljivo. Teško da bilo šta racionalno može da probije okno. Majke koje imaju manje od troje djece i koje rade cijelog života su uvrijeđene. S razlogom. Političarčići povremeno snimaju proces selfie tehnikom i dodaju sebi poen. S razlogom. Blokirana je ulica danima, te se užasna gužva i nervoza stvara među građanima. Bojim se da na kraju ne izbije rat između žena. Četvrtak, 20. april. I dalje ne ustajem. Stanje je gore nego juče i prekiče. Sanjao sam da si cijeli dan u nekim avionima, oblaci su bili rozi, ličili su na šećernu vunu. Ja sam sjedio iza tebe. Nismo mogli da se pozdravimo. Ili nismo htjeli. Kad si izlazila, dodala sam mi fotografiju. Tvoju. Bila je mutna. Iza se jasno vidjela mačak i šipak. Iz kose ti je izrastao žuti cvijet. Ostatak dana sam budan i nervozan. Čitam priču Bruna Šulca, Noć velike sezone. Pojela mi je cijelu koncentraciju. Nemam snage ni za red više. Gledam Doni Brasko na preskoke. Iako sam ga pogledao 20 puta i dalje navijam za drugačiji kraj. Ne želim da otvorim kompjuter. Odlučuje se da zalejem kad neko uđe u sobu i pita da li ti je bolje. Zasmijava me ta pomisao. Ušla je majka i zalejao sam. Ostalim danima, kad nisam bolestan, preferiram njeukanje. Na ulici, uglavnom. Petak, 21. april. Svi znaju da u nizu običnih, normalnih godina osobenjačko vrijeme rađa i svoje utrobe druge godine, neobične godine, godine odrode, koji ima kao šesti mali prst na ruci, izrasta ponekad 13. lažni mjesec. Govorimo lažni jer on rijetko kad dostiže pun razvoj. Kao kasno začeta djeca, on zostaje uzrastom, mjesec grbonja, izanak napola uveo i prije vjerovatan nego stvaran. Stiže je vikend. Nadam se da neće umriti još jednom. Komarac dolazi početkom sedmice. Moramo da živimo još malo.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodio Stefan Bošković, književnik iz Podgorice. U narednih 7 dana dnevnik će voditi Snježana Mlinarević, novinarka iz Zagreba, urednica portala 50+.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Ukoliko Evropska unija zatvori vrata Kosovu, svi Albanci u regionu živeću u jednoj jedinstvenoj državi kako bi nastavili dalje integraciju u evropsku porodicu, kazao je predsjednik Kosova Hašim Tači za Radio Slobodna Evropa. Iz Prištine, Amra Zineli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači, ne želići da komentariše tuđa mišljenja, u izjavi za Radio Slobodna Evropa je kazao da Evropska unija trenutno u odnosu sa Kosovom i Zapadnim Balkanom nema nikakvu viziju ili leadershipa za integraciju ili proširenje sa zemljama Zapadnog Balkana. Ovo kašenje, ovaj zastoj i nepostojanje vizije za Zapadni Balkan, nažalost, koriste ideologije i neevropske zemlje i zemlje koje nisu u euroatlantskom duhu. Prema tome, blokada Evropske unije prema Kosovu i prema ostalim zemljama Balkana podstiče na ideje koje su i u suprotnosti sa našom aktualnom posvećenošću za eurointegracijama. Ako Evropska unija nastavi s ovim zastojem i nejasnim pristupom, onda naravno da će svaka zemlja doneti svoju odluku o svojoj budućnosti, o svojoj sigurnoj budućnosti koja vodi prema nacionalnom perspektivi, ali mi želimo da gradimo multijetničke države, kazuje Tači. On je dodao da su građani Kosova frustrirani s Evropskom unijom zbog blokade, kazne i nepravde koja se čini nad njima u procesu vizne liberalizacije. Dok je Kosovo ispunilo sve potrebne kriterijume, nepravedno je postavljen uslov o ratifikaciji demarkacije sa Crnom Gorom, dodaje on. A premijer Albanije Edi Rama je u utorak u intervju za portal Politico rekao da su otvoreni put prema eurointegracijama i jasna perspektiva jedini način da Balkan ostane u miru, ali, citiram, ukoliko ta nada, perspektiva nedostaje, onda se male unije mogu desiti. Ujedinjenje s Kosovom, dodaje Rama, nije moja želja, već moguća alternativa u slučaju zatvorenih vrata Evropske unije. S druge strane, iz Evropske unije upozoravaju da svaki oblik političkog uplitanja šteti konsolidaciju dobrosusedskih odnosa. Kako je za naš program kazala Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku, Zapadni Balkan ima jasnu evropsku perspektivu i na tome se radi sa svim partnerima u regionu, a na osnovu principa pomirenja i regionalne saradnje. Inače, ovo nije prvi put da se govori o ovakvom pripajanju Kosova i Albanije, tema koja je uvek izazvala burne reakcije u Srbiji. Edi Rama je i aprila 2015. godine u razgovoru za televiziju Klan Kosova, kojim je prisustvovao i tadašnji kosovski zamjenik premijera Hašim Tači, kazao da Evropa mora da shvati da su Albanci potrebni Evropi onoliko koliko i ona potrebna Albancima. Rama je tada rekao da ukoliko Evropa ne shvati da se procesi na Balkanu pogoršavaju zbog nestabilnosti u regionu i ne shvati da treba da ubrza integraciju, onda zaista može nesvesno postati sponzor nacionalističkog folklora. On je zajedničke sastanke vlada Kosova i Albanije, koji su počeli 2014. godine, ocenio nacionalnim ujedinjenjem sredstvima 21. veka, a u funkciji Evropske unije. Tada je i Tači rekao da je cilj da svi Albanci žive u velikoj evropskoj porodici bez granica po evropskim standardima, ujedinjeni u evropsku porodicu. Kako je tada dodao, cilj nije da se promene granice, već da se one otvore. Nešto ranije u svojstvu premijera Kosova, Tači 2013. godine na sednici Skupštine Kosova kritikovao Brisel zbog nepravedne politike prema Kosovu u odnosu sa procesom liberalizacije viza, te istakao mogućnost pripajanja sa Albanijom kao odgovor na takvu politiku. Ako Brisel nastavi ovako da se ponaša u procesu liberalizacije viza, onda Albancima ne ostaje druga alternativa osim da uđu u Evropsku uniju kao jedna jedinstvena država, kazao je Tači te 2013. godine. Kosovo i dalje nije dobilo viznu liberalizaciju i jedina je zemlja na Balkanu čiji građani i dalje čekuju na red za vize. Proces je stopiran zbog neispunjenog uslova Evropske komisije o ratifikaciji granice sa Crnom Gorom, čime se protivi znatan broj poslanika u Skupštini, a inače uslov koje druge zemlje nisu imale prilikom ukidanja viznog režima. Albanija je formalno kandidat za članstvo u Evropsku uniju, dok je Kosovo 2015. potpisalo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i samo nakon njegovog uspešnog sprovođenja moći će da aplicira za članstvo u Evropsku uniju. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Reagovao je premijer Srbije Aleksandar Vučić, koji je apelovao na političke predstavnike Albanaca da ne izlaze u javnost sa ovakvim izjavama.
Izjave različitih albanskih predstavnika o mogućem ujedinjavanju svih Albanaca u jednu državu, o stvaranju velike Albanije ukoliko Evropska unija nešto uradi ili ne uradi, da reakcija države Srbije i vlade Srbije na to takva da ih molimo, ponavljam, molimo da sa takvim izjavama, ma šta mislili, ne izlaze u javnost, zato što to ne doprinosi ni dobrim odnosima u regionu, ali to ne doprinosi ni stvaranju atmosfere saradnje, zajedničkog rada na važnim projektima, iako je svima jasno da se to neće dogoditi bez obzira na nečije potencijalne želje.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O saobraćenim gužvama na granicama u regionu. Hrvatski autoklub javlja da se čeka na gotovo svim kontinentalnim graničnim prelazima. Prema Sloveniji, na izlasku iz zemlja iz Bosne i Hercegovine i Srbije uobičajene su praznične gužve na ulasku. Razlog je primjena uredbe Evropske unije o pooštravanju kontrole putnika. Javlja Eni Zebić.
Gužve su na šengenskoj granici prema Sloveniji zbog pojačanih kontrola zbog sigurnosti i uobičajen pojačani promet na kraju praznika na ulasku u Hrvatsku iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Neki su iz BiH krenuli ranije da bi izbjegli gužve koje se na hrvatsko-slovenskoj granici očekuju popodne i navečer.
Što se tiče hrvatske strane, tu smo zadovoljni, tu je sve ok, sve funkcionira, ali dalje je veći problem.
Dosta dobro, super, odlično. A mi ćemo kako će biti tamo na sljedećoj granici.
Dakle, kraća čekanja na ulazu u Hrvatsku iz Bosne i Hercegovine i Srbije na graničnim prijelazima Ličko-Petrovo selo, Županja, Slavonski Šamac, Slavonski Brod, Stara Gradiška, Jasenovac, Dvor, Maljevac i Bajakovo. Međutim, prave kolone su na izlasku iz Hrvatske i ulasku u Sloveniju.
Imali smo gužu kad smo dolazili, 6,5 sati, evo sad već 2 sata čekamo, ali da mi nam neko kaže koja je svrha. Izlazimo iz šengenske zone, 6 sati čekamo. Ulazimo u šengensku zonu, čekamo 2 sata.
Ovo kao da je ulaz u pakao, ne da je ulaz u Evropu. Na izlazi Slovenije čekamo 5 sati, 6 sati, ne ulaz u Sloveniju ponovo.
Čeka se pola sata ili više na svim graničnim prijelazima prema Sloveniji, javio je Hrvatski autoklub. Dakle, na prijelazima Plovanija, Kaštel, Požane, Pasja Krupa, Jurovski Brod i Otok Virje, a više satna su čekanja na prijelazima Bregana, Bregana Naselje i Macelj. Najveći je pritisak na graničnom prijelazu Bregana na autocesti A1, gdje se na ulazak u Sloveniju čeka 2 sata. Voditelj postaje Hrvatske granične policije Darko Golubić.
Trenutno se radi u 7 traka na izlazu iz Hrvatske. Što se tiče samih putnika, policija se maksimalno angažirala, maksimalan broj ljudi, maksimalan broj traka smo iskoristili što trenutno možemo.
Slovenija je najavila da će od pojačane kontrole odustati tek kad se čekanje na ulazak preko šengenske granice na nekom graničnom prijelazu produlji na 4 sata ili više. Kako javlja Automoto Savez Slovenije, kolone se stvaraju i na ulazu iz Slovenije u Austriju, gdje su kolone od 1,2 km pred tunelom Karavanke i 2,5 km na graničnom prijelazu Šentilj, a manja su čekanja i na prijelazu iz Slovenije u Italiju. Kako su nam kazali u policijskoj upravi Dubrovačko-neretvanskoj, na graničnim prijelazima oko Neuma nema čekanja ni kolona. U Hrvatskoj najveća bojazan da bi se gužve zbog pojačanih kontrola mogle negativno odraziti na turističku sezonu, jer Hrvatska čak petinu svojih prihoda crpi od turizma. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
O zloupotrebi službenih automobila u Bosni i Hercegovini. Pravo na vozilo pod policijskom pratnjom u većini zemalja ima tek nekoliko ljudi, uglavnom predsjednik ili premijer, a u Bosni i Hercegovini tu privilegiju ima 31 osoba. Mnogi smatraju da BiH u tome drži svjetski rekord. Više pojedinosti, Aida Đugum.
Da je Bosna i Hercegovina raj za političare opšte je poznato. Privilegije koje imaju obilato koriste, a pri tome malo njih vodi računa da li krše propise. To se najbolje vidi kako pojedinci koriste službene automobile ili one pod policijskom pratnjom. Anketirani građani Sarajeva, Nedim, Safija i Ilvana o tome kažu.
Užasno. Imate hiljadu primjera na YouTube gdje su ljudi snimili i sopstvenih vozila, kako se oni ponašaju, odnosno njihovi vozači, kako su izlazili prijeti drugim ljudima.
Trebaju se te njihove premije, to se treba umanjiti, baš zbog ogromni nezaposleni, odoše nam djece.
Sam naziv kaže zašto služi službeno vozilo i mislim da se treba to sankcionisati. Kao i svi drugi ljudi, tako i političar, najbolje preko sankcija se pravila provode, a onaj, tako da mislim da se tome treba stati u kraj, jer to su ipak sve naše novce na kraju.
U skladu sa funkcijom koju obavljaju na državnom i entitetskom nivou, 31 zvaničnik ima policijsku zaštitu i vozilo pod pratnjom. Političari nižih nivoa vlasti nemaju policijsku zaštitu, ali da bi lakše i brže prošli na putevima, pojedinci su u službene automobile ugradili takozvane blinkere, odnosno rotaciona svjetla ispod prednje maske automobila. Zbog prednosti koje imaju vozila pod pratnjom, pa čak i u odnosu na kola hitne pomoći ili vatrogasna vozila, poslanik u predstavničkom domu parlamenta BiH, Damir Arnaut, zatražio je izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini.
Prema trenutnom zakonu, vozila pod pratnjom, to u biti znači vozila koja prevoze funkcionera na različitim nivoima vlasti, imaju pravo prvenstva, prednost kako hoćete nad vozilima hitne pomoći i vatrogasnim vozilima, što je zaista nedopustivo i moj prijedlog zakona ide u pravcu da se to promijeni. Ima raznih zloupotreba tih privilegija, vidimo to kada su službene auto u pitanju, kada su u pitanju vozila pod pratnjom.
Prema istraživanjima novinara portala Žurnal, BH političari koriste i više od dozvoljenog i to počinje prije kupovine službenih automobila. Novinar Avdo Avdić objašnjava.
Svakom tenderu manje više kojim se nabavlja službeni automobil za potrebe bilo koje institucije u Bosni i Hercegovini, možete jasno da vidite specifikacije automobila koje će oni nabaviti. Oni donesu odluku recimo da nabave automobil 80.000 procijenjena vrijednost, a onda jasno navedu specifikacije gdje samo može u suštini zadovoljiti jedan automobil, to jest automobil od kompanije od koje oni žele da kupe. To tako recimo u pozivu za nabavku automobila imate da mora automobil imati držač za karticu sa lijeve strane suvozačevog mjesta. Samo jedan automobil recimo to ima baš lijeve strane suvozačevog mjesta.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je pravilnik o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine, napominje Avdić, ali se većina političara toga ne pridržava.
Svjedoci smo da skoro svakodnevno članovi uže, ali i šire porodice zvaničnika u Bosni i Hercegovini koriste te službene automobile, pa koriste ih i tokom dana kad uopće nisu na poslu. Pa recimo, evo, mi smo skoro nedavno objavljivali slučaj gdje se vidi, recimo, po GPS-u da je službeni automobil direktora civilne zaštite skoro svakog vikenda bio na moru, a u putnom nalogu piše da je bio na trening. Ima to posljednji slučaj supruge bošnjačkog člana predsjedništva, Batilja Izetbegovića, dakle, generalna direktorica kliničkog centra zdravstvene ustanove koja u nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine koristi automobil i vozača službenog zaposlenog u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i automobil koji je nabavljen za potrebe predsjedništva Bosne i Hercegovine, a ne za potrebe bilo koje druge institucije, naročito ne institucije nadležnosti Federacije.
Budžetska kriza u Bosni i Hercegovini je konstantna. I već godinama budžeti se pune sredstvima Međunarodnog monetarnog fonda, no malo ko štedi na službenim vozilima. Na to su već godinama upozoravali revizori u izvještajima o radu institucija, naglašava Ivana Korajlić iz Transparency Internationala.
I ono što smo imali priliku već godinama vidjeti ovdje je ekstremno bahaćenje, kupovina najskupljih automobila bez ikakve procjene da li ono što trenutno je na stanju može zadovoljiti postojeće potrebe. Kako ko dolazi na funkciju, tako koristi priliku obavlja najskuplje automobile. I to predstavlja trn u oku građanima koji s druge strane vide da za njih nema osnovnih potrebnih sredstava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj sveta, istorijski referendum u Turskoj u nedjelju okončan je tesnom pobjedom pristalica ustavnih reformi kojima su formalno predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu omogućene, kako su ovih dana upozoravali stručnjaci, sultanska ovlašćenja. Analitičari u regiji ocjenjuju kako se politika Erdogana prema Balkanu neće menjati. Nazivaju ga i diktatorom koji misli kako mu pripadaju Albanija, Kosovo, Sandžak, Bosna i Hercegovina i delovi Makedonije. Istovremeno, kako prenosi Dženana Karabegović, oduševljenje Erdoganovom pobedom nije krio ni lider SDA u BiH Bakir Izetbegović, ali ni turski državljani koji žive u glavnom BiH gradu.
Za bivšeg diplomatu i dugogodišnjeg novinara Zlatka Dizdarevića to je porazno, jer je ilustracija jad kakvim ga naziva Dizdarević odnosa kojeg Bosna i Hercegovina ima prema Turskoj.
Ne može se hodati po tuđoj državi sa zastavama tuđe zemlje i srubiti i slaviti i tako da je to nije na svijetu. To je tehničko pitanje, ali govorim o njemu kao o ilustraciji onoga kakav su mi jadan odnos prema Turskoj došli, ne vidjevši da smo obična krajina na obodu njegovog zamišljenog carstva, kao što smo bili i u vrijeme kad je Turska bila imperija. Tursko je Srbija neuporedivo značajnije ekonomski, Tursko je Hrvatska neuporedivo značajnije ekonomski. Kod nas se ne ulazi kroz investicije, kod nas ulazi kroz obrazovanje, kroz medije, kroz kulturu, kroz sve ono skupa što budi neotomanski identitet koji ovdje, nažalost, podržava jednim krilom u SDA sve više jače.
Bakir Izetbegović, prvi čovjek stranke demokratske akcije, ne krije kako je već godinama oduševljen politikom koju turski predsjednik vodi. On je i danas pozdravio rezultate referenduma u Turskoj.
To će definitivno po meni stabilizirati prilike u Turskoj, učiniti je još snažnijom regionalnom silom. Ona igra jednu vrlo stabilizirajuću, jednu vrlo pozitivnu ulogu u tom dijelu svijeta i mislim da je dobro da u Turskoj bude jedno snažno liderstvo.
Izetbegović, podsjetimo, prije 2,5 godine tokom predizborne kampanje Erdoganove stranke videovezom direktno uključio u predizborni skup njegove političke partije, nazvavši tada Recepa Tayyipa Erdoana, citiram, našim vođom, dodajući da njegova pobjeda na predsjedničkim izborima u Turskoj te 2014. predstavlja pobjedu svih muslimana na svijetu. O tome koliko Erdoanu znači Izetbegovićeva podrška, te šta takva politika predstavlja za odnose Bosne i Hercegovine i Turske, govori profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu Enver Kazaz.
Oduševljenje Erdoganom je emocionalističko sa ciljem da se ojača konzervativizam u biračkom bošnjačkom tijelu i proizvede nacionalizam sličan onom turskom. Ali takva politika se ne može primijeniti u Bosni i Hercegovini budući da je ona složena država koja ovisi od međuetničkih odnosa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a koji obično možete nas pratiti na našem web sajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšanin i Dragan Štavljanin. Prijatno!